Vítejte v éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tento rozhovor proběhne s předsedou Středoškolského sněmu hlavního města Prahy a aktivním studentem Janem Gondekem. Honzo, vítám tě v Národním pedagogickém muzeu.
Ahoj Romane, jsem moc rád, že jste mě pozvali. Je to pro mě velká čest.
To mi taky. Předně ti chci pogratulovat k úspěšné maturitě, kterou si teď absolvoval na gymnáziu Oty Pavla v Radotíně, jestli se nemýlím.
Je tomu tak.
Díky. A vlastně než se dostaneme k otázkám vzdělávání, vůbec školství jako takového, tak musím zmínit, že jsi předsedou Středoškolského sněmu hlavního města Prahy. Mm-hmm. Můžeš osvětlit společnosti a třeba učitelům vlastně aktivity tohoto sněmu a vůbec svou roli, co obnáší?
Mm-hmm. Jasně, to moc rád. Středoškolský sněm Prahy je poradní orgán magistrátu pro oblast právě mládeže a zájmu studentů. Takže my vlastně sdružujeme zástupce školních samospráv, školních parlamentů, pokud na těch středních školách jsou, co se týká Prahy. A případně teda sdružujeme i studenty ze škol, kde zatím školní parlamenty nejsou, a snažíme se jim pomoct si právě vytvořit takovýhle studentský hlas a studentskou samosprávu na svojí škole. A právě teda pravidelně komunikujeme a máme úzkou spolupráci s radním pro školství magistrátu hlavního města Prahy, kterým je aktuálně Antonín Klecenda, se kterým se nám skvěle spolupracujeme a řešíme s ním aktuální problémy školství, ať už je to třeba teď duševní zdraví a sexuální obtěžování, anebo další problémy na školách. A také samozřejmě momentálně kapacity středních škol v Praze, primárně všeobecných oborů a gymnázií, protože to je obrovský problém. Právě nedávno jsme s panem radním a předsedou výboru pro vzdělávání dělali rozhovor, takovou panelovou diskuzi se studenty na tohle téma.
Mm-hmm. A ta tvoje role, řekl bych teda nejvyšší, tak co obráší?
Jasně, tak ta moje role předsedy, já ji spíš vnímám jako nějakou zodpovědnost a nějakou jako nutnost vést tu organizaci dál, mít nějaký leadership a manažovat víceméně jako ty projekty a ty studenty. A to je jako často velmi složitý ve studentských organizacích, protože ten leadership tam prostě chybí a nejsou žádné zkušenosti. A je to jako něco, co jsem se postupně naučila, k čemu jsem došel za poslední 2 roky, co jsem právě ve vedení tohohle studentského spolku, téhle organizace.
Takže jsi tam od jakého věku? Od 17?
Od 18 let. Já jsem vlastně přišel do sněmu po pandemii a hnedka na mém prvním zasedání v prosinci 2021 jsem se teda dostal do předsednictva na pozici 2. místopředsedy. Mm-hmm. Od té doby a tahle organizace je v mém srdci a neustále se snažím pro ní ve svém volném čase pracovat.
Mm-hmm. Takže jsi taky možná začínající manažer ve svém srdci, když už mluvíš o tom srdci, to je jako velmi zajímavé, protože od 18 let vést takový sněm, to jako obnáší asi i spoustu odvahy, co říkáš?
Tak určitě jako to nějakou odvahu na začátku jako potřebuješ, a hlavně pro překonání nějakých vlastních bariér a svých problémů, a to obecně vnímám jako aktivní student, že právě díky tomu, že jsem takhle se zapojil do různých studentských organizací, tak jsem právě překonal různé své bariéry a bloky, které jsem měl v hlavě. Mm-hmm. A obecně jsem se dost posunul jako člověk.
Ty jsi možná byl zpočátku introvert, že? Aspoň tě tak vnímám, ale za tu dobu, co se známe, tak se z tebe stal poměrně extrovert, což vlastně má ten důvod v sobě i tato práce, že? Že tato práce tě opravdu nějakým způsobem tvořila.
Rozhodně, tyhle aktivity. Já bych zdůraznil, že je to samozřejmě všechno nezisková aktivita a děláme to jako studenti ve svém volném čase zadarmo. Ale je to přesně tak. Já jako takhle říkám často jako lidem kolem sebe, že jsem přeučený extrovert, že přesně jak jsi říkal, původně jsem byl introvert, ale právě protože mě vždycky zajímalo veřejný dění, vedla mě k tomu moje rodina a moje máma, to mě inspirovalo, tak právě jsem se dostal k tomu, že jsem se potřeboval bavit s těma lidma a neustále s nima nějak komunikovat a pak je třeba případně i víc nějaký tým, takže vlastně proto jsem se takhle dostal i k té extroverzi.
Aha, no a dále si členem předsednictva České středoškolské unie. Opět můžeš nám osvětlit, co to obráší?
Tak Česká středoškolská unie je organizace, která už funguje tady přes 10 let a zastupuje zájmy středoškoláků na národní úrovni ať už právě v komunikaci s ministerstvem školství nebo s dalšími institucemi, takže se zabývá vzdělávací politikou, ale zároveň taky problémy těch studentů na jednotlivých školách, zase velké téma duševní zdraví, kterému jsme se věnovali nedávno. A právě Unie sdružuje jednotlivé školní parlamenty z celé republiky, je to takové volnější sdružení a pomáhá jim, aby mohli zlepšovat tu svoji školní samosprávu, takže řešíme ty problémy těch jednotlivých studentů vlastně v té akci na té škole, ale zároveň taky komunikujeme za ně na té národní úrovni.
To je výborné. A co učitelé, jakým způsobem oni dostávají zpětnou vazbu od studentů, předpokládám?
Tak tohle to má právě úroveň takovou, že v tom školním parlamentu, když dobře funguje, tak je to takový most mezi učiteli, vedením školy a studenty, kdy v tom parlamentu se studenti můžou bavit o nějakých problémech a pak nějakou jako srozumitelnou a řekněme přijatelnou formou pro to vedení a pro ty učitele, aby je to nějak neranilo, tak s nimi komunikovat a řešit ty problémy, které už jsou ať už mezi studenty, anebo mezi studenty a učiteli.
No navzdory svému věku máš bohaté zkušenosti z oblasti školství, řekněme, a vůbec vzdělávání. Kdy jsi řekl, jo, to je pro mě. Prostě vzdělávání ve společnosti školství jako takové, to mě baví.
Tak k tomu jsem došel postupně, právě proto, že jsem se a ještě za pandemie dozvěděl o České středoškolské unii a začal jsem se nějak zajímat o tu aktivní studentskou sféru, tak právě postupně jsem došel k tomu, že to, co se hlavně studentů týká, je, jak vypadá ta jejich škola, a nejen technicky a prostředím, ale i to, jak vypadá to jejich vzdělávání. A měli by být prostor do toho mluvit a ovlivňovat, jak vlastně bude do budoucna vypadat třeba ta vzdělávací politika. Protože právě jich se to každodenně týká. Oni s tím školstvím mají tu vlastně největší zkušenost společně s těmi učiteli a mají na to jiný pohled než ti učitelé, kteří jsou starší. A je za mě důležité, aby právě studenti měli takhle možnost na všech úrovních, ať už na kraji, a ve škole nebo na té celostátní úrovni, se taky zapojovat do vlastně přípravy těch změn, a které se v rámci školství dějou.
Přesně tak. My jsme vlastně měli tady podcast již s emeritním ministrem školství, profesorem Balašem, který v celku dost hovořil právě o plánované reformě školství. Jak ty ji vnímáš?
Tak tam, kde asi primárně teď zmiňuješ reformu rámcových vzdělávacích
Přesně
plánů,
tak, ano.
Které se teď připravují, teď se dokončovaly na základní škole a teda začínají se připravovat i na střední škole, tak za mě je to důležitá cesta kupředu. A největší úskalí vidím v tom, že je potřeba prostě redukovat to množství té látky a těch probíraných témat, které se v těch školách a v těch hodinách mají probírat. To je za mě ta nejdůležitější změna, protože není možné zařadit do výuky soft skills a nějaké jako další schopnosti pro ty studenty, aby je získávali jinak než frontálním výkladem, pokud se prostě neredukuje to množství toho kurikula. Takže to je za mě nejdůležitější věc, která by se mělo dosáhnout.
Což mi připomíná v podstatě třeba učební látka v dějepise. To je tak jako často diskutované, jestli se opravdu učit všechny tyhle počty nebo ne. Já jakožto vystudovaný historik, tak opravdu mě zajímá ta problematika. Co bys k tomu řekl? Právě například ten dějepis, jak se
jasně,
učí dneska?
Jasně, díky, že se na to ptáš. To je jako velmi kontroverzní téma. Pro mě osobně je ten dějepis taky velmi důležitý, taky je mi blízká historie. Ale právě si myslím, že by se měl úplně změnit ten pohled na to, jak se učí dějepis třeba na střední a na základní škole, protože mám pocit, že na té základní škole by se mělo začínat s tím pravěkem a opravdu by se mělo postupně projet celá ta látka a třeba se i soustředit na ty starší dějiny, ale právě ti středoškoláci, kteří už mají probírat i jiné věci, jako například politologie, právo, mezinárodní dění v rámci geografie, tak ti středoškoláci už by měli mít to soustředění v té výuce primárně na ty moderní dějiny. A zastávám i názor, který sdílím i například s poslancem a bývalým ředitelem Pardubického Mozartova gymnázia Markem Výborným, že by se mělo začínat právě s těmi moderními dějinami v prvním a druhém ročníku, že by se nejdřív mělo probrat to 20. století, aby ti studenti měli základ k těm právě humanitním vědám, které taky mají vlastně v rámci té výuky. A až pak by se mělo vrátit k těm starším dějinám, protože často se právě stává, a stává se to i na základních školách, že se žáci dostanou jenom k druhé světové válce společně s učiteli.
Je to tak. A potom to možná má i takový zajímavý
vhled do té historie. Jsou tam ty souvislosti, říká se, historie se opakuje. Takže jako to je velmi, velmi zajímavá myšlenka. Co jiné předměty, řekněme český jazyk, matematika a tak dále, jak se z tvého pohledu učí, řekněme, na střední škole?
Tak vlastně k té matematice to není úplně, v tom nemám nějakou odbornost. Každopádně si myslím, že tam je primárně problém v tom, že máme nedostatek kvalitních učitelů matematiky a třeba to je ještě větší problém ve fyzice. Takže tam opravdu jako vnímám tohle jako velký problém, že je obecně nedostatek těch pedagogů. A co se týká té literatury, tak tam si například myslím jako z toho, jak komunikuju se svými vrstevníky a spolužáky, že je problém třeba v povinné četbě, kdy studenti stále mají jako zadáno, aby četli třeba starší díla jako Babičku od Boženy Němcové a další, které samozřejmě já vnímám jako velmi důležité, ale pro ně už je jako velmi náročné to vlastně číst, protože jim to často ani nic neříká a je to pro ně, je to prostě náročné, ten jazyk, které ty knihy využívají. Takže můj pohled na tohle je, že by se třeba víc mohli tihle autoři probírat v hodinách a těch díla, ale v rámci četby by studenti měli dostávat už spíš jako to, co je bude bavit a zajímat, protože dneska máme problém, že mladí lidé obecně málo čtou. A právě jako si řešení vnímám to, že jim bude v ozovkách jako naservírováno to, a co jim je bližší a co oni sami budou chtít číst, aby se k tomu čtení vraceli a vlastně zůstali u něj celý život.
Jo, to dává smysl určitě. Jak vnímáš českého učitele? Já vím, že je to velmi obecná otázka, nechceme třeba úplně generalizovat, ale přeci jen by mě zajímal tvůj pohled na opravdu české učitele. Jestli se něco posunulo, jak je vnímáš obecně?
Určitě se toho posunulo spoustu a přesně jak jsi říkal, generalizovat českého učitele se nedá. A myslím si, že velký rozdíl je také jako generační, kdy ta vlastně starší generace učitelů je ještě ovlivněná tím, že třeba žila nebo studovala za totalitního režimu. A to nějakým způsobem ovlivňuje například třeba v tom dějepise nebo v literatuře to, že se bojí mluvit o těch tématech, které jsou v těch moderních dějinách, jako například právě komunistický režim v Československu nebo i sametová revoluce, protože k tomu mají nějaký vlastní vztah a vlastně bojí se, že ty studenti třeba budou napadat. A v tom si myslím, že ten problém u třeba těch jako starších generací, ale u těch právě mladších učitelů zase vidím tu obrovskou naději, že oni už tyhle věci nezažili, a vyrůstali v jiném systému, vzdělávali se v jiném systému a vnímám okolo sebe spoustu inspirativních mladých lidí, kteří buď už učí nebo chtějí učit, ale často o nich slýchám, že spíš jako ty pedagogické fakulty, které na kterých se vzdělávají, tak je často spíš jako brzdí v tom, že chtějí už učit a na té škole mají obrovské množství teorie, která už bohužel dneska není aktuální.
Rozumím. Velmi často se teď hovoří o umělé inteligenci, a to i ve školství. Ty jakožto čerstvý maturant, zažil jsi taky tyto prvky umělé inteligence při hodinách na gymnáziu?
Tak v rámci hodin jsem je jako určitě nezažil. To i dává smysl. Je to nějaká novinka, řekněme, posledního roku, kdy se to začíná dostávat do té společnosti, do toho veřejného diskursu i do vzdělávání. A spíš se teda myslím, že já a moji vrstevníci jsme začali se nějakým způsobem s tou umělou inteligencí seznamovat a začali jsme ji třeba používat v tom, když se dohledáváme nějaké informace anebo když vytváříme nějaké odborné práce, ale právě jsme přišli na to, že ta umělá inteligence ještě není dost dobrá na to, aby nám třeba připravila i nějaký text a hlavně, co se týká třeba té literatury, tak informace, které jako vám ta umělá inteligence dá, například o autorech, tak jsou úplně nepoužitelné. Já jsem se to snažil použít na maturitu, když jsem měl nějakou knihu, ke které bylo těžké dohledat informace o té knize a k autorovi a na maturitní četbu, ale to, co mi vlastně ta umělá inteligence vyplivla, tak bylo úplně nepoužitelné. Takže můj názor na to je, že ta umělá inteligence bude mnohem dál, třeba za 2 roky, a pak bude už i víc využitelná v té výuce. Už dneska vlastně v zahraničí někteří učitelé ji používají a myslím si, že už má nějaké využití, ale mám pocit, že to nebude například ještě v těch humanitních vědách, že ještě není tak daleko. aby ji mohli používat kvalitně studenti a učitelé pro vlastně svoji výuku.
Mm-hmm. Dobře, tak když teda ne umělá inteligence, respektive když si ji nezažil, jsem si to maloval, že už jako, ne, to byla spíš taková nadsázka, ale zajímalo by mě například mediální gramotnost, finanční gramotnost, takové jako ty vedlejší prvky, možná vzdělávání ve školství, probírali jste tyto jako pro mě velmi zásadní vlastně vědomosti, protože když si vezmeme, že středoškolák vyjde, respektive odmaturuje, tak už by opravdu měl mít nějaké znalosti z tohoto světa.
Jasně, no tak tam je problém v té mojí osobní zkušenosti, že jsem prožil a půlku své střední školy, svého studia na gymnáziu za pandemie, takže tam ta výuka samozřejmě vypadala úplně jinak. Každopádně se obávám, že například té mediální gramotnosti bychom se stejně nedostali. A je populární názor, že by se třeba měl vytvořit nějaký nový předmět na tu mediální gramotnost, finanční a tak. To já se obávám, že jako není úplně řešení a že je spíš potřeba nějakým rozumným způsobem tu mediální gramotnost zařadit do vlastně toho kurikula společenských věd a pak takhle s tím pracovat dál. A co se týká té finanční gramotnosti, tak to jsme měli asi 3 hodiny na matematice, kde jsme řešili například to, jak se vypočítává hypotéka, tyhle ty věci, které už jsou vlastně praktické, ale je to vlastně jako trošku bohužel zbytečný, když tam nevíte, jak třeba tu hypotéku získat a vlastně jaké jsou u toho rizika, tak a to samé platí u pojištění. Já se osobním financím věnuju sám profesně, takže vidím na svých vrstevnicích a kamarádech, kterým se třeba snažím vysvětlit nějaké ty základy finanční gramotnosti, že prostě to z té školy nezískali. A mám kamaráda, se kterým často spolupracuji, Jakub Rychlý, který má neziskovku na finanční gramotnost Nekrachni. A právě on mi říkal, že je pozitivní, že už se ta výuka finanční gramotnosti třeba dostává i na pedagogické fakulty, že už i budoucí učitelé nějakým způsobem to mají reflektováno v tom svém kurikulu na vysoké škole. Každopádně to zatím učí lidé, kteří nejsou experti na tohle téma a reálně tomu bohužel moc nerozumí. Takže aktuálně je to s tou finanční gramotností velká bída obecně v České republice, nejen u mladých lidí. Ale doufám, že právě když začnou spolupracovat ty pedagogické fakulty s těmi neziskovými organizacemi, tak se nám podaří i jako celospolečensky do budoucna na to připravit ty učitele. A když na to budou připraveni ti učitelé na tu finanční gramotnost, tak pak to budou předávat kvalitně i těm studentům a žákům.
To je jistá naděje. Ano, ano, to vnímám podobně. Naše instituce se zajímá samozřejmě Komenským. Principy Komenského jsou ve škole? Vnímáš Jana Amose Komenského ve společnosti, ve školství?
Vnímám určitě a je to obrovská osobnost, která je jako i pro mě určitou inspirací, co se týká té vzdělávací politiky. Ale myslím si, že bohužel jako většina učitelů stále ty jeho myšlenky nepřijala, když jako například zmíním konkrétní věc a ten vztah toho žáka a učitele, tak je jako velký problém, že stále dneska většina učitelů se staví do té pozice síly a vlastně se bojí, že by ti studenti nějak třeba jako nerespektovali a dělali se, co chtějí v těch hodinách, takže to pak ta hodina nevypadá úplně dobře pro obě strany. A to je jako hlavně ta věc, která by se za mě měla implementovat z těch Komenského myšlenek do výuky, že student a nebo středoškolák, vysokoškolák a vlastně i žák na základní škole je partner pro toho učitele a nějak jako společně pracují na tom, aby se posouvali dál, protože jsme dneska v době, kdy už pro mladé lidi škola není hlavním zdrojem informací, získávají z ní třeba 10% informací a právě učitel by za mě měl spíš ještě dneska víc, než tomu bylo v minulosti, předávat ty hodnoty a vlastně být takovým myšlenkovým vůdcem pro toho žáka a studenta a dovést ho někam hodnotově.
Honzo, ty máš ve svém, řekněme, repertoáru tolik aktivit. To je za mě až nemyslitelné to vůbec jako skloubit. Jak užíváš normálního dne? Řekni mi, z čeho se těšíš, krom teda samozřejmě pracovních záležitostí?
No tak určitě to budou například moji kamarádi. Já mám to štěstí, že jsem měl skvělý kolektiv na gymnáziu, skvělou třídu. Takže když jsem právě chtěl od těchto všech věcí aktivních studentských se nějak odpočinout, tak jsem šel s těmihle kamarády se hrát beach volleyball nebo jsme šli na pivo. A to jsou přesně ty situace, kdy a já můžu být v klidu a nemusím myslet na ty všechny věci, kterým se věnuji. A každopádně nejdůležitější je za mě spánek. To je jako věc, kterou se snažím držet. A jako hodně na sobě vidím, že když ten spánek nedodržuji a pravidelně a dostatečně, tak to se na mě se to odráží pak i zdravotně.
Rozumím, rozumím. A co tě teď čeká? Tak máš čerstvě po maturitě, takže určitě plánuješ vysokou školu?
Já vlastně budu teď začínat v říjnu studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na oboru veřejná politika a politologie, kde právě mám takový mix té politologie, veřejných politik, sociální politika, právě ta vzdělávací politika, která mě zajímá nejvíc, a pak taky sociologie. Takže mě to dá takový základ k různým humanitním oborům, což je skvělé. Původně jsem chtěl studovat vzdělávací politiku jako takovou, ale ta se v Česku bohužel studovat nedá. A když chceš studovat v zahraničí, tak třeba jako v Anglii, kde je ta vzdělávací politika nejlepší, v Londýně na University College London, tak tam dneska po Brexitu sice třeba dostaneš stipendium, ale nezaplatíš se tam ani ubytování, protože a je prostě finančně náročná doba. Takže jsem se rozhodl takhle.
Honzo, uvidíme tě někdy ve vysoké politice.
A je to dost možné. Já jako už teď vím, že se budu určitě v tom veřejném prostoru nějak pohybovat, ať už jako odborník na vzdělávání nebo na jiná témata, anebo jako politik. Jednou třeba, čeho bych chtěl dosílit, tak to je být poslanec v České poslanecké sněmovně a tam se snažit ovlivňovat ty věci jako vzdělávání a sociální politika a dalších spoustu témat. Každopádně aktuálně stále chci být aktivní v tom studentském hnutí a například ty krajské parlamenty, které teď budujeme i v jiných regionech v rámci parlamentu dětí a mládeže, což je další organizace, tak jsou pro mě hodně důležité a vidím v tom velkou budoucnost, jak by se větší množství studentů právě mohlo dostat k takovým zajímavým aktivitám, které jsem já zažil a díky kterým jsem se tolik posunul jako člověk. A hlavně jsem zjistil, co mě do budoucna baví a čemu bych se chtěl profesně věnovat.
Tak to byl budoucí poslanec Jan Gondek. Honzo, díky moc, že jsi přišel k nám do muzea.
Děkuji za pozvání.
Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s Komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit Komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízeň.